Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Το είχαμε προβλέψει από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι αυτή θα είναι από τις πιο θερμές πολιτικά. Όχι μόνο γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, αλλά γιατί στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας υπήρχαν προγραμματισμένες δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές στιγμές. Μιλώ για την σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, όπου θα συζητηθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και αναμένονται σκληροί διαξηφισμοί ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αλλά και γιατί υπήρχε προγραμματισμένη η μεγάλη πολιτική ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, χθες το απόγευμα, κατά την ιδρυτική τελετή για το νέο πολιτικό ίδρυμα, το Ίδρυμα Αντώνη Σαμαρά. Γύρω στις 12 υπολογίζουν οι πολιτικοί συντάκτες ότι θα ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός και θα ακολουθήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει σήμερα πολύ έντονο κλίμα αντιπαράθεσης στη Βουλή, ότι θα υπάρξει έντονος ηλεκτρισμός. Χαρακτηριστικό της επίθεσης που ετοιμάζεται να εξαπολύσει η αξιωματική αντιπολίτευση και ο αρχηγός της, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο της Αυγής, που έχει τίτλο «Ώρα απολογίας για τον υποκλοπέα». Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, μπορείτε να αντιληφθείτε με ποιον τρόπο θα τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αναμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον τους διαξηφισμούς εκεί. Love is bad. Και βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε, εκτός από τα φραστικά πυροτεχνήματα και τους προεκλογικού τύπου διαξηφισμούς, να δούμε αν θα καταφέρουν να συνεννοηθούν για την ουσία του θέματος, αν θα καταφέρουν δηλαδή να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, για να μην ξαναζήσουμε αυτό που πολλές φορές έχουμε δει να συμβαίνει στην περίοδο της μεταπολίτευσης, τις τελευταίες δεκαετίες, να μην ξαναζήσουμε δηλαδή υποκλοπές και μάλιστα με πολιτικό πρόσημο. Γιατί βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο θέμα έρχεται στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας. Το έχουμε ξαναζήσει και στις δεκαετίες του 80 και του 90 και μάλιστα με έντονο τρόπο. Θυμίζω ότι κάποτε πουλούσαν κασέτες με συνομιλίες πολιτικών στην Ομόνοια. Τώρα η χθεσινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, όπου συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό σύσσωμη η ηγεσία της ευρύτερης παράταξης, της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης. Είδαμε ακόμη και τον Αχιλλέα Καραμανλή παρόντα τον αδερφό του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη σειρά των καθισμάτων και βέβαια ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν οι πρώην Πρωθυπουργοί που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και της κέντρο-δεξιάς. Ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Είπε μάλιστα αστειευόμενος κάποια στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στη δική του περίοδο διακυβέρνησης, είπε μόνος του η Σαμαρο Βενιζέλη. Με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να χαμογελά και να τον χειροκροτεί από την πρώτη σειρά των καθισμάτων. Η ομιλία του ερμηνεύεται σήμερα κατά το δοκούν. Δηλαδή η κάθε εφημερίδα, ανάλογα με την πολιτική της θέση, την χαρακτηρίζει είτε ενωτική, είτε όταν μιλάμε για εφημερίδες που δεν συμπαθούν την σημερινή κυβέρνηση, αυτές βλέπουν εχμές και ορισμένες πριόνισμα του σημερινού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι έκλεισε με πρόσκληση ενότητας ο Αντώνης Σαμαράς, κάλεσε σε ενότητα όλα τα στελέχη, όλη την ηγεσία της κέντρο-δεξιάς παράταξης εν ώψη των εκλογών. Ήταν ενωτική η ομιλία του και εκ του αποτελέσματος, αφού κατάφερε να τους μαζέψει όλους για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό στην ίδια αίθουσα για να συνευρεθούν, να συνομιλήσουν, να δημιουργηθεί πάλι μια όσμωση, ένα κλίμα επικοινωνίας εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης που έρχεται. Η παράταξη οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών ενωμένη. Είναι εντός εισαγωγικών η φράση του πρώην Πρωθυπουργού στα εγγένεια του Ιδρύματος που φέρει το όνομά του. Αναφέρθηκε βεβαίως και σε κρίσιμα θέματα όπως αυτό που θα απασχολήσει την Βουλή σήμερα, το θέμα των υποκλοπών. Εκεί θα έλεγα ότι ήταν στη γραμμή Κώστα Καραμανλή. Είπε περίπου όσα είχε πει και ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Κρήτη. Δεν πιστεύω, είπε, ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις, χωρίς να δίνουμε την εντύπωση ότι το απόρριτο αποτελεί βολική δικαιολογία. Και σημείωσε βέβαια ότι θα ήταν δημοκρατική εκτροπή αν η κυβέρνηση έκανε παράνομες υποκλοπές, παράνομες παρακολουθήσεις. Είπε δηλαδή το αυτονόητο. Και λέω ότι είπε το αυτονόητο γιατί δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να τα ερμηνεύουμε όλα με συνωμοσιολογικούς κανόνες και όχι με βάση την απλή λογική. Και ο Αρχιεπίσκοπος ήταν παρόν στην ομιλία Σαμαρά και στα εγγένεια του Ιδρύματος και σημειώνω επίσης και την παρουσία του κεντρικού τραπεζίτη, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος υπήρξε υπουργός οικονομικών επί Αντώνη Σαμαρά. Και από τις πιο συγκινητικές στιγμές θα έλεγα ότι ήταν η αναφορά του στην σύντροφό του, την Γεωργία Σαμαρά, τη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του. Μια πολύ συγκινητική αναφορά μετά από τόσες δεκαετίες που είναι δίπλα του και τον στηρίζει αθόρυβα, χωρίς να εμφανίζεται στο προσκήνιο, σε κάθε του βήμα. Και την είδα και εκείνη βουρκωμένη να υποδέχεται την σχετική αναφορά. Ήταν η ανθρώπινη στιγμή αυτής της κατά τα άλλα έντονα πολιτικής εκδήλωσης. Εντάξει, πήρε και κάποιες θέσεις, αλλά Σαρκοζή, καθαρόεμες δεξιές. Άλλωστε, ποτέ ο Αντώνης Σαμαράς δεν εξέφραζε την κεντρώα πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πάντα ο καθαρόεμος δεξιός. Σημειώνω στις θέσεις αυτές την άποψή του για το δημογραφικό. Ότι αυτό δεν μπορεί να επιληθεί μέσω μεταναστευτικού, αλλά επιβάλλεται, πρέπει να επιληθεί μέσω μιας γενναίας πολιτικής που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να υπάρξουν γεννήσεις στις ελληνικές οικογένειες. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι τοποθετήσεις του για τα εθνικά θέματα και σωστά, πρέπει να πω, υπενθύμησε ότι ήταν ο πρωτεργάτης σε ορισμένες κινήσεις οι οποίες μας βγήκαν στη συνέχεια και αποδίδουν τώρα καρπούς, όπως για παράδειγμα η συμμαχία με Ισραήλ και Αίγυπτο. Κινήσεις για τις οποίες τότε και αμφισβητήθηκε και κριτική άκουσε, αλλά τις συνέχισαν οι επόμενες κυβερνήσεις παρά τα όσα είχαν πει οι πολιτικοί του αντίπαλοι, και όχι απλώς τις συνέχισαν αλλά και τις διαφήμισαν. Hey, hey, Πάντως, επειδή η πολιτική λειτουργεί με σχήματα, η πολιτική φωτογραφία που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή είναι η φωτογραφία των δύο πρώην πρωθυπουργών δίπλα στον σημερινό και του καλέσματος για ενότητα εν ώψη των εκλογών. Ο καθένας με τις θέσεις του, με τις αποχρώσεις που λογικό είναι να υπάρχουν σε μια μεγάλη και ιστορική παράταξη, αλλά προφανώς όλοι μαζί εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Αυτό είναι το σήμα, αυτή είναι η πολιτική φωτογραφία της χθεσινής εκδήλωσης. Το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, το έχουμε επισημάνει ήδη πάρα πολλές φορές, είναι το θέμα των τραπεζών και της αύξησης που εμφανίζεται στα επιτόκια των δανείων και επιβαρύνει πάρα πολύ τα νοικοκυριά, καθώς έρχεται δίπλα στον πληθωρισμό να αποτελέσει μια πρόσθετη πίεση για το κομπόδεμα, για το πορτοφόλι. Είναι και το κεντρικό θέμα σήμερα στο ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που έχει τίτλο «Πύρομαδόν κατά τραπεζών». Τι κρύβει, γράφει το ποντίκι, η προεκλογική επίθεση εναντίον τους από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, υπερκέρδη από τόκους και προμήθειες, ενώ ο πληθωρισμός εξαφανίζει το χρήμα των πολιτών. Το τεράστιο gap μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων και οι μισές αλήθειες. Σήμερα πληροφορούμε ότι είναι μια κρίσιμη μέρα στη διαπραγμάτευση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις τράπεζες και πάντως σίγουρα το αργότερο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ειδήσεις από το μέτωπο αυτό. Θα έχει δηλαδή παρουσιαστεί η λύση την οποία θα επιλέξουν. Τώρα για το άλλο θέμα των ημερών, για την αστυνομική βία και για τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται και πρέπει να εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί ώστε να γνωρίζουν ποια είναι τα όρια της εξουσίας τους. Με αφορμή τον 16χρονο που χαροπαλεύει μετά από πυροβολισμό αστυνομικού, θα συζητήσουμε σε λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, Αθηνών τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό και νομίζω θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε νομίζω δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία λίγο μετά τις 11.30, επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, παρότι και στην Αττική υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες σημαντικές, με τον Υπουργό Γεωργίας, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία υπέροχα δώρα. Τετραήμερο ταξίδι στο Μόναχο από τη holidayemotions.com για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο από την Karen Motion για να τριγυρίσετε στο παραμυθένιο χιονισμένο χριστουγεννιάτικο Μόναχο. Ένα iPhone 14 με οθόνη 6,1 ιντσών, εκπληκτικές φωτογραφίες με το νέο σύστημα διπλής κάμερας και νέα δυνατότητα ασφάλειας Crash Detection. Καλή σε βοήθεια όταν εσύ δεν μπορείς. Το προσφέρει ο Όμιλος ΕΡΕΝ. Και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση, μια F&U Smart TV 4K 50 ιντσών με εκπληκτική εικόνα και κρυστάλλινο ήχο. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε το τετραήμερο στο Μόναχο, το iPhone 14 ή την 50 Smart TV F&U. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία και αποστολή στο 19600.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας ταλεί στο απαντητικό μήνυμα. My heart in my hand.